Așa se întâmplă cu cel care strânge comoară pentru sine însuși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Ne oprim asupra capitolului al 12-lea al Evangheliei după Luca, din care este luată pericopa pe care tocmai ați auzit-o. Adică este vorba despre un pasaj foarte mic pe care Biserica l-a rânduit, a fi citit la această Sfântă Liturghie din Duminica 26-a după Rusalii. Însă citind mai exhaustiv tot acest text, întreg capitolul 12, constatăm că sunt mai multe lucruri asupra căruia ar fi bine să ne oprim și să le înțelegem. Evanghelia aceasta a Sfântului Apostol Luca precizează anumite chestiuni pe care nu le găsim în altă parte și care arată cât de realist era Mântuitorul atunci când vorbea despre lucrurile din această lume și din viața fiecăruia. Ceea ce este important este că Sfântul Apostol Luca arată că la începutul capitolului că Mântuitorul nu vorbea așa la câteva persoane. În versetul 1 al acestui capitol, el spune următorul lucru. Și în același timp, adunându-se mulțime de mii și mii de oameni, încât se călcau unii pe alții, Iisus a început să vestească întâi către ucenicii săi, spunând: feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Deci vedem că Mântuitorul vorbește unor mulțimi pe care greu ni le putem închipui astăzi, mii și mii de oameni înghesuindu-se să-L audă. Și nu era o înghesuială de dezordine, cred eu, ci era o înghesuială de dorință. Pentru că atunci nu existau microfoane și difuzoare, nu exista sistem de amplificare. Iar Hristos, ori de câte ori vorbea mulțimii, fie se așeza, cum se știe, la marginea în corabie, la marginea mării și vorbea celor de pe uscat, fie se urca pe o colină și de acolo vorbea în așa fel încât să poată să fie văzut și oamenii să audă cuvântul Său. Deci de data aceasta îl vedem pe Mântuitorul că învăța oamenilor și la începutul capitolului se spune în formă prescurtată care sunt principalele idei din acest capitol. Și ideile sunt următoarele: să ne ferim de fățărnicie sau de viclănie sau de ipocrizie, de șovăială, de lăcomie, apoi de îndemnuri la veghere și la îngăduință și modul în care trebuie să interpretăm semnele vremii. Acestea sunt principalele teme din capitolul al 12-lea. Deci Mântuitorul le vorbea oamenilor despre lucruri care țin de relațiile cu ceilalți. Feriți-vă să fiți ipocriți cu ceilalți, feriți-vă să fiți șovăitori. Adică să știți exact ce vreți să faceți în viață. Și în momentul în care le vorbea despre aceasta, deja la versetul al 13-lea, unul din mulțime, cineva din mulțime, îi strigă: Doamne, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Această intervenție l-a redirecționat pe Mântuitorul, care avea alte preocupări, avea altă temă. Era alta conferința pe care o ținea și atunci cineva s-a gândit că dacă omul acesta spune lucruri atât de interesante, poate rezolvă și lui problema. Dar problema lui nu era una de natură existențială, ci era de natură omenească, mundană. Și de aceea este Mântuitorul începe să vorbească, imediat îi răspunde, în mod spontan. Poate că acesta este unul dintre cele mai spontane discursuri pe care le are Mântuitorul, pentru că se schimbă dintr-o dată, dinspre calitățile pe care un om trebuie să le aibă și tipul de relații pe care să-l construiască cu ceilalți, deci vorbește despre comunicare interumană și dintr-o dată este solicitat să rezolve o problemă materială. Și deși el pare că nu vrea să o rezolve, pentru că răspunde, cine m-a pus pe mine împărțitor al averilor? Cine m-a pus judecător și împărțitor pentru voi? În alte cuvinte, el nu a venit ca să rezolve problemele economice și de management și de familie ale oamenilor, ci este mult deasupra acestui lucru. Și atunci îi spune despre un om bogat, care i-a rodit țarina și nu mai știa ce să facă cu atâta bogății. Și atunci se gândește să strice toate hambarele, toate depozitele pe care le avea, să construiască altele mai mari, mai încăpătoare, să-și depoziteze toate bogățiile acolo și apoi să-i spună sufletului său, mănâncă, bea, veselește-te, ai multe bunătăți de acum înainte pentru mulți ani și nu mai ai nicio grijă. Și atunci o voce îi spune, nebune, în noaptea asta vor cere de la tine sufletul tău și toate acestea ale cui vor fi? De la acest text s-a precizat că este parabola bogatului căruia a rodit țarina. Dar Mântuitorul, cum vă spuneam la începutul capitolului, nu vizează bogatul și bogăția. Sunt alte parabole care țintesc spre bogăție. De data aceasta, el vizează lăcomia. El vizează viciul, nu starea socială. Și ceea ce încearcă să rezolve Mântuitorul aici, este o stare sufletească determinată de starea socială și bunurile pe care cineva le are. Evident că dacă am vorbit de bogăție, nu ar trebui să vorbim aici, ar trebui să mergem la casele bogaților să vorbim. Că dumneavoastră nu sunteți dintre cei care nu mai pot de bogăție. Deci bogații, în general, își schimbă valorile și prioritățile. Și știu oameni care înainte de 89 nu erau bogați și erau în biserică, după 89 au devenit bogați și nu mai sunt în biserică. Și din când în când mai invită pe câte un preot ca pe un prestator de servicii să le rezolve câte ceva, dacă se poate acasă. Inclusiv lucruri care țin de familie. Dar slavă Domnului, avem o rânduială în care spunem că lucrurile de biserică se fac în biserică. Adică nu facem botezuri particulare, nu ne ducem să facem cununii prin case. Deci în biserică se face principala, toată viața liturgică esențială a bisericii se desfășoară în biserică. E atunci când vine ceva, vorba despre ceva care ține de familie, de sfințirea sau binecuvântarea locului, atunci se face. Dar ceea ce se face în biserică nu este mutat în case doar pentru faptul că cineva, cuiva, i-a sporit afacerea sau i-au rodit țarinile mai mult decât altora. Deci credem că Evanghelia de astăzi nu este o Evanghelie, sau textul acesta, nu este un text prin care să ne gândim să condamnăm pe cineva. Mai degrabă, cred că ar trebui să medităm puțin și să ne gândim puțin și noi. În ce spațiu, în ce zonă și în ce stare ne aflăm. Pentru că Mântuitorul, în felul acesta, prin această parabolă, răspunde atât celor care s-au îmbogățit sau se îmbogățesc, cât și celor care doresc bogății. Deci nu s-ar spune că cel care n-are bogății n-are nici vicii. Dimpotrivă, unii își doresc atât de mult bogățiile încât sunt în stare să facă și compromisuri cu propria viață sau cu propriul suflet. Deci, până la urmă, textul încearcă să ne transmită cum trebuie să evolueze relația dintre bunurile materiale și atitudinea sau valorile spirituale. Ceea ce cred eu că învață pentru, chiar de la început textul, este că îndeamnă în primul rând la recunoștință și generozitate. Probabil că ați reținut că în text se vorbește, de cele mai multe ori apare textul, apare pronumele posesiv meu și mele. Voi spune sufletului meu, voi striga hambarele mele, voi spune sufletului meu, nu știu ce voi face cu hambarele mele, cum au zis la început. Deci, în cele mai multe situații, el se gândește la sine, se vede doar pe sine. Zice, aceasta voi face. Voi strica jidnițele mele, mai mari le voi zici, voi pune bunătățile mele, voi zice sufletului meu și așa mai departe. Deci omul deodată, prin prisma valorilor pe care le dobândește, începe să privească numai spre sine, crezând chiar că acestea vor fi satisfăcătoare și pentru viața spirituală, confundând sufletul cu trupul. Îi spune sufletului său, mănâncă, bea, veselește-te, ceea ce este fals. Într-un fel, spuneam că nu trebuie să-l condamnăm, pentru că tot ceea ce a făcut el este corect din punct de vedere economic. Nu se spune că ar fi făcut o avere necinstită, ci i-au rodit țarine. Dacă n-ar fi strâns tot ceea ce a rodit, am fi spus că este irresponsabil sau leneș. Deci nu putea să nu le adune. Dacă le aduna și le lăsa undeva aruncate, cum sunt unele aparate prin spitalele noastre de milioane de euro care stau și zac, în loc să fie folosite, nu sunt instalate din vari motive, deci dacă le-ar fi adunat și le-ar fi lăsat acolo, s-ar fi risipit și am fi spus că nu este recunoscător față de ceea ce Dumnezeu i-a dat. Dacă nici nu le-ar fi adunat și le-ar fi lăsat așa, am fi spus că este leneș și indiferent. Deci el ce a făcut, n-a făcut rău. Nu trebuie să-l condamnăm ca făcând ceva ce nu ar fi făcut. Fiecare dintre noi ar fi făcut la fel. Ar fi strâns, ar fi gândit cum să le chivernisească, cum să le depoziteze. Dar de acolo încolo, de la momentul în care le are, pune stăpânire pe ele, din acel moment începe problema. Pentru că de acolo încolo el nu se mai gândește decât la sine. Luând acest text și transferându-l în viața noastră cotidiană, am găsit că trebuie să medităm puțin și asupra viciilor sau păcatelor pe care le constatăm, le înregistrăm sau le descoperim la noi și în societatea în care trăim. Mai ales după, în ultimii 25 de ani, s-au constatat lucruri care sunt specifice numai acestui spațiu. De pildă, începusem să spun ceva apropo de cei care, odată ce au dobândit bunuri, au început să uite de Dumnezeu. Bunurile acestea n-au fost în cea mai mare măsură dobândite pe cale corectă. Atunci când cineva devine foarte, foarte bogat, vedeți că se vorbește de sume pe care nu știm cum să le scriem, câte zerouri să punem la ele, arată că este, că suferim, sau cei care fac lucrul acesta suferă de lăcomie, o lăcomie fără măsură. În fiecare zi aproape suntem bombardați de media cu alte și alte, de la alte și alte lucruri neprincipiale care s-au făcut, mai corect și mai direct spus, șpăgile care se primesc în numele unei societăți de către oameni care sunt puși să lucreze la prosperitatea acelei societăți. Iar aceasta nu cu măsură, ci fără de măsură și fără de număr. Un al doilea aspect la care trebuie să ne gândim că există și ar trebui să luăm oarecum atitudine, cel puțin la nivelul personal, este câtă responsabilitate sau iresponsabilitate socială manifestăm. În funcție de aceasta ne manifestăm sau nu solidaritatea față de cei care au mai puțin decât noi. Dar din păcate, se pare că acest lucru este destul de evident. Mie mi-a fost semnalat de o persoană din altă țară care spunea că a constatat o mare indiferență sau iresponsabilitate socială la români. Adică ei sunt foarte generoși, foarte primitori, foarte drăguți. Dar atunci când vine vremea de responsabilitate pentru ceilalți manifestată în fapte concrete, începând de la membrul Parlamentului și până la cel mai din urmă membru al societății, foarte greu privește spre celălalt. Foarte greu se deschide spre celălalt în a face ceva pentru el. Nu spunem neapărat că trebuie să dăm lucruri materiale, dar putem să facem ceva, să-i schimbăm măcar starea de spirit. O vorbă bună poate să ajute câteodată un om care este trist, abătut, necăjit, într-o situație mai mult sau mai puțin disperată sau de criză. Dar de multe ori nici asta nu o facem. Iar un lucru care trebuie să ne dea de gândit, despre care de fapt vorbește și Mântuitorul în Evanghelie, este acela al hoției. În Sfânta Scriptură nu se folosește cuvântul hoț, ci fur. Furul. Și el spune că cei care strâng avuții s-ar putea să ajungă în situația în care furul vine, le ia și le însușește. Și mai târziu, în același capitol, avea să spună, dacă cineva ar ști când vine furul sau când vine hoțul, ar păzi casa și nu ar fi păgubit. La noi însă, din păcate, în cultura noastră s-a creat un fel de păcat endemic. Adică nu este de azi, de ieri. E cultivat acest păcat în care omul își însușește lucruri care nu îi aparțin și la care nu are drepturi, fără principiu și fără gândul la Dumnezeu și la principiile creștine. Lucrul acesta se vede reflectat în anumite fraze pe care noi le folosim. Prima poezie pe care o învață copiii, care este? Cățeluș cu părul creț, fură. Apoi există chiar o rugăciune pe care o spunem la botez și care arată că ne rugăm ca arvuna, deci avansul pentru viața veșnică pe care îl primește pruncul prin botez, să nu-i fie furat. Păzește arvuna nefurată. Apoi se spune că meseria nu se învață. Apoi se spune că dacă o croitoreasă vrea să scoată un clin, zice, furăm puțin de aici, puțin de aici și scoatem clinul. Meseriașul fură puțin din straiful de gresie ca să iasă cum trebuie. Apoi s-a ajuns până acolo încât să se spună că m-a furat șanțul când a condus mașina sau a furat drumul. Deci, vedeți, sunt anumiți termeni care arată că trebuie să gândim mult mai serios la ceea ce facem în viața de zi cu zi, în relațiile cu ceilalți, cât de corect este ceea ce dobândim. Și cineva spunea recent că numai în limba română termenul hoțule este un diminutiv pentru un om inteligent. Adică hoția asimilată cu inteligența. Dacă un tânăr face o fată să se îndrăgostească de el, i-a furat inima. Și apoi zice, hoțule, i-ai furat inima fetei. Adică, vedeți, e un lucru pozitiv, dar reflectă undeva faptul că omul poate să uzeze sau este permis să uzeze de orice mijloace. Ceea ce din punctul de vedere al Evangheliei nu este corect. Acest lucru, deci, nu a fost abordat și nu este abordat, deși cineva mi-a semnalat lucrul acesta, că în predicile noastre, în învățătura noastră, noi n-am reușit să abordăm unele păcate foarte grave și să le abordăm direct. În predicile de cele mai de sus și până cel mai de jos, nu s-a spus niciodată ca oamenii să își cultive cultul igienei, adică începând de la modul cum arată gardul casei sau geamul spălat sau nespălat și până la modul cum își îmbracă copiii și îi trimite în lume, apoi până la acest aspect al sustragerii de bunuri materiale din bunul public, din banul public, din buzunarul cuiva, din compania cuiva și așa mai departe. Câte cazuri sunt numai la noi în care o casieră constați că a ajuns să sustragă nu știu câți bani din o companie până când și-au dat seama ce s-a întâmplat. Sau altfel, și altfel există și varianta inversă. Câți patroni nu exploatează și iau din dreptul omului, dându-i fie un salariu foarte mic, fie neimpozitat cum trebuie și toate celelalte. Încât s-a ajuns ca însuși guvernatorul acestei țări, Băncii Naționale, să spună că singurul mod de a supraviețui societatea românească este evaziunea. Și aia și aceea este un furt. Dar să spui și public acest lucru, arată că totuși nu putem să rămânem tăcuți. Să nu fim vinovați de tăcere. Deci, dacă ar fi să condamnăm sau să începem să luăm în considerare un păcat care este specific, aș spune că este specific național la noi, acesta este hoția. Românii au ajuns cunoscuți în Occident nu pentru muncă, în primul rând, după 90 încoace. Evident că sunt cei care s-au dus și au făcut un nume, sunt profesori universitari, sunt oameni de mare succes, dar cele mai mari scandaluri nu sunt în jurul a ceea ce au făcut bun, sau veștile în jurul ceea ce au făcut bun, ci în jurul la modul ingenios în care au ajuns să își dobândească anumite lucruri. O altă deficiență pe care o avem, ca să nu-i spun păcat, este că mai ales în ultimii ani, am devenit și risipitori. Nu la toată lumea se referă lucrul acesta, ci la cei care sunt responsabili de anumite lucrări mari de domeniu public. Și am menționat un pic la un moment dat, numai la noi se aude că la nu știu ce spital s-a cumpărat un echipament de peste 1 milion de euro, computer, tomograf sau ce, și care stă în niște magazii și ruginește de 5 sau 6 ani pentru că nu reușesc să aducă un specialist care să-l monteze. Fără să mai zicem de risipa cu care se face construcție și alte lucruri, și fără să mai spunem de risipa pe care unii care au ajuns să-și însușească bunuri în mod necuvenit, o fac ducând din țară tot ceea ce ar trebui să fie în țară. Adică, numai zilele trecute se vorbea despre o doamnă fost parlamentar, sau care mai este parlamentar, nu știu, și care merge din dosar în dosar și arată ce firme offshore a folosit pentru a duce banii de aici în altă parte, milioane și milioane de euro. La un moment dat se vorbea de milioane de euro care au fost duse în paradise fiscale. Vedeți cum bogăția face omul să confunde paradisul cu paradisul fiscal. Și acest lucru, din păcate, nu este spre binele cuiva. Este exact mentalitatea pe care o sancționează Mântuitorul aici. Omul nu mai privește spre alții, ci spre sine. Și atunci nu știe cum să adune spre sine, se gândește că nu mai încap în băncile de aici și începe să-i orienteze în altă parte, lăsând, din păcate, lăsând nu numai oamenii, că poate nu este problema oamenilor, dar lăsând activități sau lucruri care ar trebui să se facă de domeniul public nefăcute, și aceasta, într-adevăr, poate să fie, pe drept cuvânt, cum s-a spus în stradă, crimă. Corupția este crimă. Dar nu numai în cazul colectiv. Corupția este crimă, de pildă, faptul că în 25 de ani nu s-au făcut autostrăzi, a dus la moartea mii și mii și mii de oameni pe străzile României, că dacă ar fi fost autostradă București-Timișoara, Timișoara-Iași, Iași-București, nu ar fi murit atâția oameni în accidente de circulație, și în felul acesta, evident, corupția, că banii care au venit nu s-au folosit cum s-a trebuit, a dus la pierderea de vieți omenești. Cine a calculat câți oameni ar fi putut să nu moară în tragice accidente de circulație? Se știe că România este pe primul loc în Europa în privința deceselor din accidente de circulație. Și aceasta nu face pe nimeni vinovat. Vedeți? Cam cum ar trebui să gândim lucrurile la nivel macro, dacă vreți. Și în sfârșit, mai avem un lucru pe care trebuie să-l gândim și la care trebuie să medităm mai mult. Suntem o cultură oarecum acuzatoare. Aproape întotdeauna nu suntem noi de vină, celălalt e de vină, altul este de vină. Ori de câte ori cineva este descoperit ca făcând o infracțiune de natură economică sau de altă natură, spune, nu sunt vinovat, este un joc politic, vă voi dovedi, justiția își va spune cuvântul. Și evident că se dovedește că a fost în offside, cum s-ar spune. Dar Cu toate aceasta, întotdeauna considerăm că noi suntem singurii nevinovați și ceilalți sunt vinovați. S-a cerut schimbare în stradă. S-a cerut chiar schimbarea capului bisericii. Cine îi scria o scrisoare de moralizare patriarhului bisericii? Tocmai doamna de care spuneam, îi spunea să fie moral și să fie mai mult în stradă. Ce ne învață Mântuitorul, în schimb, față de toate acestea, frați creștini? Mai târziu, în același capitol, evident, știe Mântuitorul cui se adresează. Pentru că mai în versetul 33 spune: vindeți averile voastre, faceți milostenie, faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde hoțul nu se apropie, iar moliile nu le strică. De aceea, în biserică s-a cultivat întotdeauna milostenia. Și este foarte frumos și bun lucru că multe persoane, dar din păcate cei care au puțin, din puținul lor dau, și așa s-a perpetuat tradiția ca la fiecare pomenire, la fiecare slujbă pe care o facem, cei care au mai puțin dăruiesc mult mai mult și aduc bucurie. Nu știu dacă un pachetel cu o ciocolățică și o portocală schimbă viața cuiva, dar vă garantez că îi aduce o bucurie nespusă, că a primit ceva. Și de aceea nu trebuie să renunțăm, fiecare după putință. Văzând toate acestea, toate învățăturile pe care le dă Mântuitorul, ca să vedeți că Mântuitorul nu este unilateral și nu se adresează numai la anumite categorii, la un moment dat Sfântul Apostol Petru, simțindu-se vizat, îl întreabă: Doamne, dar și către noi spui lucrurile acestea? Cu alte cuvinte, noi nu suntem cumva aleși, noi nu suntem din altă categorie. Și Mântuitorul îi dă o altă pildă și spune că economul trebuie să fie credincios și înțelept cu cele peste care stăpânul său l-a pus responsabil. Că sluga, zice, aceea este bună care nu se apucă să mănânce, să bea și să-și bată slugile sau angajații sau subalternii, ci acela care veghează până la venirea stăpânului și în felul acesta dă înapoi. Cu alte cuvinte, de data aceasta se adresează apostolilor, iar prin apostoli preoților. Deci, de asta spuneam că nu vrem să ne facem vinovați prin tăcere, ci trebuie să reclamăm și lucrurile care nu sunt în regulă. Iar Mântuitorul spune așa: iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și care nu s-a pregătit să-l primească, nici n-a făcut după voia lui, va fi pedepsită mult. Iar cel care n-a știut, aici vine vorba despre cei care știu ce trebuie să fac și nu fac. Iar cea care n-a știut și n-a făcut lucruri vrednice de pedeapsă, va fi pedepsită puțin. Pentru că oricui se dă mult, mult îi se cere, și oricui s-a încredințat mult, și mai mult îi se va cere. De aceea Mântuitorul apoi se adresează din nou mulțimilor, după ce îi spune Apostolului Petru, că spunându-i lucrul acesta, mult îi se va cere, arată că fiecare slujitor al Evangheliei trebuie să se aștepte, să-și aștepte stăpânul în stare de veghere sau de priveghere și să-i anunțe învățătura. Iar apoi zice, adresându-se mulțimilor, le vorbește despre faptul că interpretează vremile și cu toate acestea nu se preocupă de vremea de acum și aici care trebuie să fie folosită. Ne oprim aici, iubiți credincioși, luând deci ca învățătură, poate așa foarte rezumativ, din cauza că timpul trece cam repede, faptul că prin Sfânta Evanghelie se arată că un om bogat poate să devină foarte sărac. Și un om sărac poate să fie foarte bogat. Dacă aș întreba sau am trimite un chestionar, măcar între cei care sunteți acum în biserică, sunt sigur că multă lume va spune sunt foarte bogat sau bogată. Pentru că cel care nu are multe bogății, dar are valori, se simte bogat. Cel care știe să prețuiască viața de familie este un om bogat. Cel care știe să-și educe copiii și să-i prețuiască este un om bogat și se consideră un om bogat, chiar dacă nu are multe bunuri materiale. Iar cel care pune nădejdea numai în bogății, evident, aproape invariabil, nu mai poate să prețuiască aceste valori care îi fac pe alții bogați. Bogăția terestră nu trebuie să fie, ne mai spune Evanghelia în mod tainic, nu trebuie să fie sensul existenței. Dacă ai, bine. Dacă nu ai, muncește să ai, iar atunci când ai, împarte și cu ceilalți. Acesta este simplu mesajul Mântuitorului. Pentru că a aduna fără a dărui, suprimă simțul generozității și ce aduce în schimb? Am găsit la un psiholog, aduce nemulțumire. Un om care adună numai pentru sine și orientat doar pentru sine, niciodată nu-i mulțumit de cât are. Greu găsești un bogat care să-ți spună am cât îmi trebuie. Apoi aduce spaimă crescută, se gândește cum le va administra, unde le va ține, dacă vine cineva, dacă nu le mai poate stăpâni și dacă îi le ia cineva și așa mai departe. Aduce speranță de șartă. Pentru că el nu-și mai spune, nu-și mai pune nădejdea sau speranța în lucrurile perene, veșnice, ci și le pune în cele trecătoare. Și speranța aceasta, la un moment dat, va aduce și va conduce și la dezamăgire. Și în sfârșit, bogăția terestră unilaterală duce sau conduce la pierderea ireparabilă a bunurilor celor veșnice. În vreme ce, așa cum încheie Evanghelia, îmbogățiți-vă în Dumnezeu, bunurile sau îmbogățirea în Dumnezeu aduce liniște în contextul adevărului. Știind că Dumnezeu este Cel care ne mântuiește, nu poți decât să-ți descoperi, să-ți cauți și să descoperi liniștea sufletească. Apoi conduce la nestricăciunea sufletului sau la conștiința eternității, veșniciei sufletului, în care trebuie investit, nu în lucrurile acestea. Și în sfârșit, conduce la cultivarea valorilor universale și eterne. Și aici, în această viață și în viața care va să fie. De aceea, concluzionând, se spune că bogatul din Evanghelie, pentru faptul că s-a lăcomit, pentru faptul că nu și-a adus aminte de ceilalți și de Dumnezeu în bunurile și în rodirea țarinelor lor, se spune că și-a pierdut numele, nu îi se dă numele, nu îi se dă identitatea. Ceea ce spune că omul fără minte, adică echivalentul lui nebune de care spune Evanghelia, omul fără minte vine înaintea judecății lui Dumnezeu fără nume, fără suflet, fără lume, fără bogății, fără împărăția cerurilor. Este un om care nu se mai descoperă, nu se mai cunoaște pe sine însuși atunci când este pus față în față cu Cel care este judecătorul, cu stăpânul care se întoarce, și atunci el nu descoperă nimic din sine care să rezoneze cu stăpânul care vine. Și dacă pe lângă cele pe care le-a făcut are și cunoștința faptului că ar fi trebuit să facă bine, așa cum spune Mântuitorul, mult îl va pedepsi, mult mai mult decât pe cel care n-a știut ce trebuie să facă și nu a făcut cele de cuvință. Amin.